Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Čedomir Savković.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Nastavlja se ekonomski forum u Davosu. Milorad Dodik obratit će se javnosti pošto su mu Sjedinjene Države uvele ekonomske sankcije. Novi predsjednik Evropskog parlamenta, italijanski poslanik Antonio Tajani. Jelena Janković u trećem kolu Australijan Opena, poraz Dušana Lajovića. U Beogradu, Nišu minus 1, Kragujevcu minus 2, Novom Sadu minus 4, danas oblačno i vetrovito, povremeno sneg, temperatura od minus 3 do plus 1 stepen.
U švajcarskom gradu Davosu nastavlja se 47. ekonomski forum na kojem učestvuje oko 3000 političkih i ekonomskih lidera. Među učesnicima i premijer Aleksandar Vučić razgovaraće sa predstavnicima Bloomberga, Reutersa, arapskih i azijskih kompanija koje žele ulazak na tržišta poljoprivrednih proizvoda, sa predstavnicima kineskih kompanija koje su zainteresovane za namensku industriju i sa onima koji već rade u Srbiji poput Tarketa i Lukoila.
Sjedinjene Američke Države uvele su ekonomske sankcije predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku zbog, kako je navedeno, opstrukcije Dejtonskog sporazuma, potvrdila je američka vlada. Sankcije omogućavaju američkim vlastima da blokiraju pristup bilo kojoj imovini ili sredstvima koje su pod jurisdikcijom Sjedinjenih Država. Američka ambasadorka u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack obrazložila je taj potez Vašingtona.
Milorad Dodik se usprotivio Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine i prekršio zakon, te predstavlja pretnju u vezi sa ometanjem primene Dejtonskog sporazuma. Ova mera pokazuje naše čvrsto opredeljenje za Dejtonski sporazum, suverenitet i integritet Bosne i Hercegovine i kontinuiranu evropsku integraciju zemlje. Svaki deo imovine gospodina Dodika, koja je u posedu ili pod kontrolom osoba iz Sjedinjenih Država ili koja se nalazi unutar Sjedinjenih Država, mora biti blokiran.
Dodikova reakcija očekuje se danas, dok njegov savjetnik Aleksandar Vranješ u izjavi za Radio Televiziju Republike Srpske kažu da su razlozi za stavljanje na crnu listu neuverljivi.
Predsjednik Dodik već godinama se poziva na poštovanje izvornog Dejtonskog sporazuma. Svu svoju politiku djelovanja je usmjerio ka tome da se vrate, da se poštuje izvorni Dejtonski sporazum, izvorni aneks 4, odnosno Ustav Bosne i Hercegovine i tako dalje, a da bi ga danas oni koji su pravnim nasiljem prekrajali Dejtonski sporazum kažnjavaju predsjednika Dodika zbog kršenja. Zamislite vi koji je to paradoks na kojem počiva Bosna i Hercegovina. Svemu tome ja ne vidim nikakvu logiku, osim da će samim tim, ovim potezom, dodatno usporiti Bosnu i Hercegovinu na evropskom putu, jer očigledno je Republika Srpska trn u oku međunarodne zajednice i samim tim se neće postići nikakav konstruktivan i progresivan put, nego naprotiv.
Profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu Vladimir Vuletić rekao je za Našu kuću da odlazeća američka administracija time trasira put političarima koji tek stupaju na dužnost.
Sada je jako teško, dakle, novoj administraciji da učini nešto kao što je, recimo, sada deblokada. Ovo je jasan signal, dakle, da Sjedinjene Američke Države nisu zadovoljne načinom na koji je Dodik i uopšte na koji je Republika Srpska pokušavala da u posljednjih nekoliko mjeseci u Bosni i Hercegovini, naravno, postoji ta tenzija od kako je Dejtonski sporazum postignut, između, da kažemo, unitarističkih pretenzija zvaničnog Sarajeva, odnosno tog muslimanskog pre svega dela, i naravno ovih, nazovimo ih, pokušaja da se napravi više autonomije za Republiku Srpsku, pa na kraju krajeva i za ono što se naziva Herceg Bosna.
Podsjećamo, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik prethodno nije dobio vizu za put u Sjedinjene Američke Države na inauguraciju novog predsjednika Donalda Trumpa.
Odlazeći američki predsjednik Barack Obama uputio je Senatu na ratifikaciju sporazuma o ekstradiciji između Sjedinjenih Država i Srbije, koji je potpisan 15. avgusta prošle godine. Taj sporazum, kako Obama navodi u poruci Senatu, trebalo bi da zameni sporazum dve zemlje koji je potpisan 1901. godine. Novi sporazum, kako je objašnjeno, uključuje niz proceduralnih poboljšanja, kako bi proces ekstradicije bio brži i efikasniji.
Barack Obama je 3 dana pre isteka mandata pomilovao više od 200 zatvorenika, među kojima je i transrodni vojnik Chelsea Manning, saopštila je Bela kuća. Chelsea Manning, čije je prethodno ime bilo Bradley, osuđena je u avgustu 2013. godine na 35 godina zatvora zbog špijunaže posle objavljivanja dokumenata na sajtu Wikileaks. Prema odluci predsjednika Obame, iz zatvora će izaći u maju iduće godine. Wikileaks je proglasio pobedu. Pregled vesti iz sveta pripremila je Zorana Bokan.
Pobeda. Obama smanjio kaznu Chelsea Manning sa 35 na 7 godina zatvora. Iz zatvora izlazi 17. maja. Objavljeno je na Twitter nalogu Wikileaksa, prenela je agencija France Press. Pre 10 dana osnivač Wikileaksa Julian Assange najavio je da bi pristao na ekstradiciju Americi ukoliko Obama smanji kaznu Chelsea Manning. U međuvremenu jedan zvaničnik Bele kuće izjavio je da na Obaminu odluku o smanjenju kazne Chelsea Manning nikakav uticaj nisu imali ni Wikileaks ni Assange, a prenosi agencija Reuters. Bela kuća je saopštila da ne isključuje mogućnost da do petka, kada mu zvanično ističe mandat, predsjednik Barack Obama prebaci još nekoliko zatvorenika iz zatvora u Guantanamu u druge zemlje. Odlazeći američki državni sekretar John Kerry poručio je iz Davosa Evropi da mora da veruje u sebe i najavio kako planira da ostane izuzetno aktivan i uključen u procese i posle napuštanja funkcije. Upitan čime se najviše ponosi tokom mandata, Kerry je odgovorio da je najponosniji što je uspeo da ostane živ. Novi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump stupit će na dužnost kao najnepopularniji predsjednik od 1977. godine, pokazala je anketa ABC-a i Washington Posta. Prema anketi samo 40% Amerikanaca vidi Trumpa kao povoljnog predsjednika. Isti ljudi koji su vodili simulirana istraživanja nisu bili u pravu, sada vode istraživanja popularnosti. Nameštena su kao i pre, prokomentarisao je Trump na Twitteru. U petak posle inauguracije Donalda Trumpa za 45. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, njegova supruga Melania postaće prva strana prva dama Sjedinjenih Američkih Država od početka 19. veka, posle engleskinje Louise Adams, supruge 6. predsjednika Johna Quincy Adamsa, koji je bio u Beloj kući od 1825. do 1829. godine. Rođena u Sloveniji kao Melania Knavs, treća supruga Donalda Trumpa postala je američka državljanka 2006. godine.
Posle 4. kruga glasanja poslanici Evropskog parlamenta izabrali su novog predsjednika, to je italijanski poslanik Antonio Tajani, kandidat Narodne partije desnog centra, najmoćnije političke grupe u Evropskom parlamentu. Iz Strasbura javlja Nataša Jokić.
Tajani je član desne populističke stranke Forza Italia, nekadašnji bivši saradnik Silvija Berlusconija. Pamtimo ga i kao bivšeg evropskog komesara za industriju, kome je prebacivana prevelika popustljivost prema automobilskoj industriji, koji su naknadno potvrdili skandali o postojanju lažnih detektora motornih zagađenja. Za predsjednika Evropskog parlamenta Tajani je izabran posle komplikovanih pogađanja iza zatvorenih vrata, pre svega zahvaljujući Savezu Narodne partije sa liberalima i drugim konzervativnim grupacijama. Izbor Tajanija znači da su Evropski parlament, ali i Evropska unija, dodatno skliznuli udesno, na čelu svih institucija Evropskog parlamenta, Evropske komisije i Evropskog saveta, sada se nalaze pripadnici desnog centra. Vanredni izbori za predsjednika Evropskog parlamenta održani su jer je dosadašnji predsjednik socijalista Martin Schulz dao ostavku kako bi učestvovao na predstojećim nemačkim parlamentarnim izborima.
Nastavljaju se pokušaj oporavka grčke ekonomije. Vlada u Atini je saopštila da će pozdraviti odluku Međunarodnog monetarnog fonda ako se povuče iz programa kreditne pomoći toj zemlji za izlazak iz dužničke krize. Potparol vlade je okrivio fond za besmislene odlaganja pregovora o zajmu. Iz Atine javlja Majda Šimonec.
Uloga Međunarodnog monetarnog fonda u programu finansijske pomoći Grčkoj tema je prave javne rasprave koja se vodi u atinskim medijima posljednjih dana. Odluka će, po svemu sudeći, biti doneta 6. februara na Generalnoj skupštini fonda, a prema grčkim izvorima presudit će jasni stavovi novog američkog predsjednika Donalda Trumpa da je Grčka pre svega problem Nemačke i Evrope i da fond tu nema šta da traži. Podsećamo, Međunarodni monetarni fond je aktivno učestvovao u prvom i drugom memorandumu, odnosno paketu finansijske podrške Grčkoj, dok u trećem aktualnom od 2016. ima status tehničkog savjetnika. Zalaže se za smanjenje dela grčkog duga, smatrajući da je neodrživ, ali istovremeno zahteva da vlada unapred preuzme odgovornost, odnosno obavaže se na mere za period 2018-2021. između ostalog i na primarni suficit od 3,5%, što se u Atini tumači kao surov i nemoguć uslov. U slučaju da fond ode iz programa, Grčka bi odmah morala da prihvati četvrti memorandum uz reprogram duga i u punoj režiji Evropske komisije, Centralne Evropske banke i Evropskog stabilizacijenog mehanizma, gde bi glavnu reč vodio nemački ministar financija Wolfgang Schäuble, poznat po svom tvrdom stavu prema Grcima. To ne bi bilo dobro za grčku stranu i premijera Aleksisa Ciprasa, koji je već kategorično odbio svaku mogućnost novih mera i novog memoranduma.
9:11, situacija u drumskom, železničkom i vazdušnom saobraćaju odvija se bez značajnih smetnji, saopštilo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Na Savi, Dunavu i Tisi i dalje je obustavljena plovidba zbog leda. Dva mađarska ledolomca uplovila su u srpske vode radi urgentnog probijanja ledenog čepa na Dunavu kod Borovog sela. Ljubiša Mihajlović, direktor Direkcije za vodne puteve, rekao je u našem jutarnjem programu da se ledolomac Greben i potiskivač Bor trenutno nalazi kod hidroelektrane Đerdap 1.
Tako da su oni uspjeli da se tokom noći u kasnim večernim časovima probiju do hidroelektrane i nastavići kasnije da rade prema u ranije utvrđenom operativnom planu. Pa u ovom trenutku imamo informaciju da je praktično onaj prvi čep kod Dalja probijen i da će se nastaviti dalje sa probijenjem drugog čepa ka Borovom selu. Nama treba nekoliko dana u plusu, znači nekoliko dana vezanih sa temperaturom između 5 i 6 stepeni, 5 i 7 stepeni, kako bi ta najveća količina leda bila uklonjena sa reka. A što se tiče samog saobraćaja, tu je potrebno još dodatnih par dana kako bi se signalizacija vratila na svoje mesto i kako bi se stvari dovele normalno.
Udruženje profesionalnih lađara Srbije apelovalo je na državu da u saradnji sa lađarskom strukom uradi nešto na obnovi ili nabavci ledolomaca i na održavanju brodova posebne namjene, jer je to pitanje ne samo prohodnosti i plovnih puteva, nego bezbednosti Srbije i njenih suseda. Lađari ukazuju da su nizak vodostaj koji je dugo trajao i mala količina padavina u jesenjem periodu bili jasna najava hladne zime i moguće pojave leda.
Led, sneg i bljuzgavice građanima prave velike probleme u svakodnevnom životu. Zimsko vreme je period godine kada kupujemo obuću koju koristimo kada su padavine, koje bi trebalo da je vodootporna. Udruženja potrošača često skreću pažnju kupcima da je prilikom kupovine zimske obuće uvek potrebna dodatna pažnja. Vera Vide iz Centra potrošača Srbije kaže za Vesti u 9 da prilikom prodaje zimske obuće na našem tržištu često dolazi do slučajeva klasične prevare potrošača od strane nekih uvoznika i prodavaca.
Uvoznici prelepljuju deklaracije proizvođača na kojima piše da su one vodootporne, a prelepljuju svoju deklaraciju gdje piše da su za suvo vreme. Znači čak i čizme i ostala obuća koja bi trebala da bude za zimsko vreme, odnosno da bude za kišu, je praktično za suvo vreme, jer oni na taj način sebe i trgovce oslobađaju bilo kakve obaveze prema potrošačima, odnosno povraćaja novca i tako dalje.
Dodatni problem predstavlja i to što naš zakon ne poznaje odrednice na deklaracijama koje su na stranom jeziku, objašnjava Vera Vida. To je, kako kaže, čest razlog neuspešnih reklamacija i posebno treba obratiti pažnju na odrednicu waterproof, odnosno engleski termin koji označava da je obuća vodootporna.
Znači, ako proizvođač stavi waterproof na svoje cipele ili svoje čizme, a na deklaraciji piše da je ona za suvo vreme, onda važi ta deklaracija i u zakonu o trgovini prosto ne poznaje to waterproof, što to znači. Znači, međutim, s druge strane, trgovac je dužan da potrošača obavesti da li su te cipele za suvo ili su za vlažno vreme. Ono na što svakako potrošači moraju da obrate pažnju, znači ne postoji rekla kazala, odnosno kada vi uđete u prodavnicu, trgovac će uraditi sve da vam proda određene cipele ili određene čizme koje su za kišu, pa će vam reći čak i ako piše da je za suvo vreme, vi slobodno uzmite, znate, one ne propuštaju vodu. Znači to nikako nemojte da radite, pogledajte deklaraciju, nije tačno baš da su sve deklaracije za suvo vreme, jeste uglavnom su sve za suvo vreme, međutim imate tačno deklaracije na kojima je lepo naznačeno, piše šta ja znam, obuća za kišu, ženske čizme, muške cipele i tako dalje.
Pažljivim čitanjem deklaracije na obući izbjegavate probleme koji mogu da se jave prilikom eventualne reklamacije. Isto sve važi u slučajevima i obući i svih drugih proizvoda, napominje naša sagovornica.
Početak godine je period kada ima manje dobrovoljnih davalaca krvi. Rezerve u Srbiji su opale i zbog toga je neophodan veći odziv građana, kaže za naš program Gordana Antuljeckova iz Instituta za transfuziju krvi Srbije.
To je i uobičajeno u ovom periodu godine, s obzirom da je broj jedinica krvi koje smo u mogućnosti da prikupimo svakodnevno u institutu i na terenu manji od realnih potreba, a i manje je od onoga što smo u mogućnosti da preuzmemo iz drugih centara. Zbog toga se obraćamo građanima i molimo da u što većem broju tokom narednih dana daju krv i omoguće nam da kontinuirano i pravovremeno obezbedimo transfuziju krvi za sve one kojima je potrebna. Posebno je neophodno naglasiti da su smanjene rezerve A pozitivne, nula pozitivne i svih negativnih krvnih grupa.
Od 1. februara specijalističke službe u Kliničkom centru Srbije radiću 2 smene, pišu Večernje novosti pozivajući se na izvori iz Ministarstva zdravlja. To bi trebalo da znatno smanji vreme čekanja na pregled. Kako navode u ministarstvu, tim izmenama biće ponuđeni termini za ceo dan, čime će se broj specijalističkih pregleda pacijenata povećati za oko 50.000 mesečno. List prenosi i podatke ministarstva da se petina pacijenata koji imaju zakazan pregled kod specijaliste ne pojavi na pregledu niti ga prethodno otkaže.
Slušate Radio Beograd 1. Od danas do subote Nišlije mogu da pogledaju izložbu nazvanu Svi mostovi Niša, koja će biti postavljena u oficirskom domu. Blagoje Ilijevski, autor izložbe, duže od godinu dana je obilazio brojne vodotokove. Za naš program je govorio o tome koliko ima mostova i kako je došao na ideju da ih fotografiše.
Šetajući krajem Nišave i mislim ono je divno i predivno vidjeti te mostove, te građevine koji spajaju dve obale, koji spajaju ljude, koji su stalno tu, koji su neprimetni, ali kad ne stanu onda vidimo koliko su ti mostovi potrebni. I tako jedan dan kad se sve to ponesem aparat, ako čekaj da slikam ja odozgo pa sa strane ovo sve, i ajde rekao da pogledam malo nešto, da vidim šta piše na internetu, pošto internet je sad čudo. I ja nađem podatak da primjer Hamburg ima 2600 mostova, pa su našao podatak da Amsterdam ima 1300 mostova, onda sam ja došao na ideju, ja sam rekao ću prebrojim sve mostove i ću i slikam. Na području Niša ja sam slikao oko 156, međutim ovaj čovjek što mi pravio slika kaže ima 159 i ovaj glavni most je na plakati za poziv, to je 160. most.
Ekipa Beogradske matematičke gimnazije osvojila 5 zlatnih i 2 bronzane medalje, tako zazvela 1. mesto na Međunarodnoj Žaltikovskoj olimpijadi iz matematike, fizike i informatike u Kazahstanu.
I jutros pratimo rezultate na otvorenom prvenstvu Australije u tenisu, s nama je Snežana Pantović.
I evo upravo pre 5 sekundi Viktor Trojicki uspeo je da pobedi Paola Lorenzi Italijana. Igrali su 5 setova, meč je počeo u 17:30 i evo upravo u ovom trenutku je završen. Viktor Trojicki je pobedio sa 3-2, 6-3, 1-6, 7-6, 3-6 i u ovom 5. setu 6-3. Dakle, sve čestitke maratoncu Viktoru Trojickom koji evo i u ovom drugom kolu igra u 5 setova. Jelena Janković također se plasirala u 3. kolo Australijan Opena. Ona će igrati protiv 8. nosioca iskusne Ruskinje Svetlane Kuznjecove, pošto je savladala Nemicu Juliju Gerges sa 6-3, 6-4 za 88 minuta igre. Dušan Lajović nije imao mnogo šansi, on je igrao protiv Francuza Joao Wilfreda Tsonge, poražen je sa 3-0, 6-2, 6-2, 6-3. Košarkaši Mega Leksa izgubili su u 13. kolu Fibine Lige šampiona u gostima od Ostendea sa 82-74 i na taj način se oprostili od 16. finala. Važnu utakmicu u ovom takmičenju igraće večeras i Partizan koji dočekuje u poslednjem duelu grupne faze Atinski AEK od 20 časova u dvorani Aleksandar Nikolić. Vaterpolisti Partizana dočekuju u Ligi šampiona prvaka Evrope Dubrovački Jug. Utakmica će početi u 18 časova i 30 minuta. Neće se igrati na Banjici zbog problema sa grejanjem vode, već na bazenu Milan Gale Muškatirović na Dorćolu, a prenos je na drugom kanalu naše televizije.
Hvala, Snežani Pantović.
Pusti priču.
Šta las?
ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Ko sve u Srbiji nosi oružje i uniformu? Šta predviđa zakon o privatnom obezbeđenju, čija je primjena počela 1. januara ove godine? Koliko je ljudi i firmi do sada prošlo obaveznu obuku i dobilo licencu za rad? Gosti talasanja, Đorđe Vučinić iz Udruženja za privatno obezbeđenje Privredne komore Srbije, Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku i Duško Ilić iz Nacionalne asocijacije za oružje. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Nišu i Beogradu minus 1 stepen, u Kragujevcu minus 2, u Novom Sadu minus 4, na Crnom Vrhu minus 9 stepeni. Danas će biti oblačno i vetrovito, povremeno sneg, temperatura od minus 3 do 1 stepen.
Bili su to vesti u 9. Dušica Kovač, Aleksandar Radović, Ivan Petrović, Čedomir Savković i Miroslav Vojvodić žele vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.